Música relaxante hoxe para recibir nos nosos micrófonos a María Elena Becerra, como sempre, de a Biblioteca de Redondela, para falarnos de literatura. Bos días.
Bos días. Hai que dicir que sempre que sae esta sintonía non é porque se pensase con antelación, é porque te equivocas a hora de poñer a sintonía. Pero é que nos gusta tanto.
Elena, sempre desvelando segredos, non pode ser.
Pon un poquinho máis, pon un poquinho máis. Que preciosa.
Certamente, é relaxante, sobre todo. Pero imos a animarnos un pouco, porque traes aí varias recomendacións, e como sempre, quedámonos ás portas, e imos a acelerar.
Pois mira, xustamente te razón para decir para animarnos, porque son dúas obras con unha carga de humor moi forte que nestos momentos que estamos é moi necesario. Hai que reírse un pouquiño, de verdade que sobre todo unha delas que eu a leía alí, sobre todo en algúns momentos mentres comía nunha cafetería e tal, tiña que aguantar as gargalladas, porque de verdade que estoupaba, é absolutamente tronchante. Memorias de un hombre en pijama, de Paco Roca. De Paco Roca xa é un cómic. As dúas son cómics. De Paco Roca xa falamos, é un home que ademais está nestes momentos moi de moda, cando a súa obra Arrugas, que se acaba de editar agora, acaba de sair agora en galego, en Arrugas, e ademais está a estrearse a película, que nos lugares onde xa a viron estivo a ter moitísimo éxito, bueno, que estamos esperando pois poder vela xa con moito desexo, non? E bueno, que ten obras moi interesantes, El invierno del dibujante, algunhas das súas primeiras obras, como El faro, bueno, son obras das que xa falamos neste programa. Este é o seu último libro, e bueno, a súa xénesis é moi divertida. Ten un prólogo que recomendo moitísimo a xente que compre. A veces, cando compramos unha obra, pois nos saltamos o prólogo, non? E a veces se vos saltalo, porque ademais a manía que ten as veces os prologuistas de contarche o que te desvelan o que ocurre na obra, non? Pero este prólogo vale moitísimo a pena lelo, porque reflexa moi ben o que é a historia do libro, non? O escribe Julián Quirós, que é director do periódico valenciano Las Provincias, en donde se comenzaron a editar as tiras, porque este é unha recopilación de tiras, tipo como Mafalda, que son tiras dun diario que despois se recopilaron, non? Bueno, pois estas son tiras que Paco Roca, durante ano e medio, pois publicou neste periódico, porque o director pois pensaba, bueno, pois un periódico dunha cidade como é o noso, pois, bueno, as noticias de todos os días, as calamidades, bueno, pois, a ver, hai algo que rompa un poquinho a monotonía de todos os días, eso nos faga, pois, soltar un sonriso, non? Entón, lle dixeron, porque el coñecía a Paco Roca, oi, pois fala con Paco e tal. Efectivamente, comezaron a publicarse no periódico unhas tiras que contaban, pois, as cuestións cotidiás dun home duns 30 e tantos anos.
É dicir, non son tiras sobre feitos noticiables de actualidade.
Non, é sobre a vida cotiá, pero do mesmo Paco Roca, porque ao final o que iba a ser unha cousa de ficción, de, bueno, pues a xente eso de esa franxa de idade e tal, pois ao final Paco Roca pois as fixo sobre pois situacións dos seus amigos, da súa parella, del mesmo, bueno, algunhas estarán máis ou menos ficcionadas. De feito, se te fixas a cuberta do libro, que un debuxo do protagonista que aparece, recordamos que o título é Memorias de un hombre en pijama, pois é un home en pijama lendo un libro cun café e tal, pois na parte de atrás da cuberta é o mesmo Paco Roca, que está pois lendo o periódico ca taza de café. Entón, este xogo da cuberta xa nos fai ver que é algo de carácter autobiográfico. Dicir que cando se presentou o libro, Pois Paco Roca foi vestido de pixama. Se entramos en YouTube podemos ver a presentación do libro e o vemos a él pois vestido en pixama, porque todo xira, arranca de cando él era pequeno, que cando ía ao colexio, pois o seu máximo desexo era rematar o colexio e poder pasarse o día en pijama, non? Entón a súa nai lle dixe, bueno, no, nunca vas a poder facer iso, porque cando acabes o colexio tes que ir ao instituto, á universidade, despois empezarás a traballar. Entón, claro, a súa máxima ilusión era ter un traballo en que puidera estar todo o día en pijama. Bueno, en certo sentido, cando como ten que traballar moito na casa, pois pode estar moito tempo en pijama, non?
É un home que conseguiu os seus obxectivos, por lo visto.
Efectivamente. Pois nada, un libro de verdade que moi divertido, moi divertido. Bueno, que ademais, bueno, a mí por unha parte me gustou, porque sempre que lín últimamente cousas así relacionadas con situacións cotidiás e tal, casi sempre eran desde o punto de vista feminino. E este, por primeira vez, facía tempo que non o lía desde o punto de vista masculino. E entón, bueno, pois as cousas con seus amigos, coa súa parella, as lembranzas, bueno, cando volve, por exemplo, hai unha tira moi divertida en que el se encontra en moitísimos apuros porque ten que viaxar a distintos lugares do mundo e non domina os idiomas, o que nos ocurre a maioría dos españois. Entón se ve que volve a súa infancia e se ve a él cando é pequeno e non a está estudiando, entonces lle dá o seu alter ego da infancia un pescozón por non aplicarse despois as consecuencias que tivo, non? Bueno, é un libro moi moi divertido, de verdade, para que é unha delicia e que ademais nos axuda. Eu penso que isto axuda para que un pense tamén nas súas circunstancias de cada día e tamén te rías delas, non? Que a veces as tomamos como moi en serio, pois nos axuda a decir, bueno, pois mira, este home dos seus percances saca, pois é, unhas gargalladas, un sorriso, pois nos imos facer o mesmo das circunstancias da nosa vida, non?
É un contraste co libro anterior ao que facía referencia, o de Arrugas, onde o tema é como moi dramático.
Ata este momento, Paco Roca, a verdade é que todas as súas obras, se non lembro mal, todas foron de carácter dramático. Estou pensando desde, por exemplo, dende O Faro, que foi unha das súas da primeira época, que se sitúa no momento da Guerra Civil, despois Enruga sobre o tema do Alzheimer, despois A Magnífica, que para min é das mellores, El invierno del dibujante, na que reflexa unha parte da historia do cómic español con os debuxantes da editorial Bruguera. Entón, isto é unha ruptura total. Claro, se nota que efectivamente foi algo pensado para a prensa, que normalmente sempre todas as tiras de cómic que se publican na prensa teñen un sentido crítico, pero sempre dentro do campo de humor, se nos fixamos ben, non? Entón, pois é de agradecer, de verdade que te ríes.
E tamén, co segundo nos imos rir ou non?
Pois mira, sí, pero é un humor británico. É un humor británico, entón non nos imos reír de botar a gargallada, nos imos a sorrir, porque é un humor ácido, un humor negro, moi, moi decimonónico. É unha publicación, a mí eso me lembrou as publicacións folletinescas da época victoriana. Se titula Green Manor, é unha absoluta preciosidade. O primeiro é a presentación, é destos libros que o ves na librería e dices, ai, eu teño que comprar, porque está presentado como se fose unha encadernación antiga, con papel antigo. Bueno, e se o tocas é unha, solamente tocalo xa é unha fermosura. Ten a súa tiriña de tela para marcar as páxinas. E son, bueno, é unha recopilación. Este libro, esta obra, se editou por vez primeira en Francia. Eran tres volumes. E despois se recopilou nun único tomo, que é o que se editou en España, e é unha recopilación de, yo creo que eu que penso que son 16 historias. E son 16 historias moi curtas, de feito, hai algunha delas que eu penso que daría para unha obra de banda deseñada, pero longa, porque ten moita amiga e ás veces diste, ai, que pena que non dure un pouquiño máis, non? Porque daría xogo. E o que nos conta, pois son, bueno, é un club inglés do século XIX, o típico club masculino, de homes moi serios, moi respetables, moitos aristócratas, que é Green Manor, pero que teñen unha debilidade, é falar sobre os crimes máis morbosos e máis cruéis, pois que acontecen, pero non só falar deles, sino que incluso dentro desos personaxes do Club Green Manor hai moitos que argallan cometer algúns crimes. Entón, xa digo, é de humor, pero dun humor negro. Entón, bueno, hai cousas moi divertidas, pois, por exemplo, a historia dun que di que coñece a historia dun asesinato sen vítima e sen asesino, ou, por exemplo, outros que consideran que o asesinato é unha das bellas artes e que non se lle fixo xustiza hasta ese momento. Entón, como son moi forofos de Sherlock Holmes, deciden que o mellor que poden facer é argallar un crime moi coidado para asesinar a Arthur Conan Doyle. Entón, bueno, ao final é sempre sorpresa, é dicir, cada historia ten un final sorpresa. Unhas son mellores e outras son peores, non? Pero é unha obra, a verdade, bueno, xa te digo, editada con moitísimo o papel, é de moi boa calidade, a impresión non ten pega ninguna, o final, ademais, trae uns bocetos anteriores ao resultado final da obra. E, bueno, é unha gozada, é unha delicia, é unha obra moi elegante, con moi bo gusto, e que o pasas moi ben. Encima, como son relatos curtos, porque como moito, pois poden ter 7 páxinas cada historia, así que o podes ir lendo, bueno, pois hoxe leo unha historia, mañá leo outra, e de verdade que leva o seu tempo, porque son moitos detalles nos debuxos e tal, que te gusta pararte e tal, o sea, xa que non é para ler así nunha noite, hai que ilo vendo pouquiño a pouco.
Elena, pregúntoche agora, tanto deste como do libro anterior, temos os prezos?
Pois mira, a verdade, ai, sí, mira que hai que ben quedo que está aquí grabado aquí no final do libro. Mira, esta é unha das cousas que non entendo dos editores. A ver se algún nos estivera escoitando. Por que hai que gravar os prezos nos libros? Porque cando regalas, e que ademais, por exemplo, este, bueno, como costa 24 euros, podes quedar ben. Pero resulta que hai libros maravillosos, moi ben presentados, e que costan 6,95. Por favor, pois que nas librerías poñan, xa porán as etiquetas, pero que non graven os precios nos libros. Este 24 euros, e o de Paco Roca, bueno, é máis barato. Ai, mira, tamén está aquí grabado. E dá 6 euros.
Pois a verdade é que os editores, a ver se che fan caso, porque nas dúas edicións sí, hai grabado.
Sí. É que de verdade que pensen que moita xente estes libros pois non os compran, pero sí que os regalan. Entón que pois queda feo.
Non sei se traes algo máis ou se
pois,
o deixamos
aquí.
Pois
esta vez nada máis.
Pois Elena, hoxe con cómics
e humor.
É humor, moito humor. Lembramos os títulos autores por se alguén quere coller nota.
Memorias de un hombre en pijama, de Paco Roca, na editorial Astiberri, e Green Manor, da editorial D-Books. Bueno, os autores son Bodart e Wellman, pero bueno, Green Manor, da editorial D-Books.
Pois hoxe, con humor, despedimos este espazo dedicado á literatura. María Elena Becerra, un día máis, grazas por estar con nós.
Ata o próximo día.
Un saúdo, hasta logo.